Sétima Feira de Artesanía do Ferro, domingo 21 de abril. Artesanía dos Ferreiros, demostracións en vivo, obradoiros tradicionais, alfarería, torneado madeira, carbón vegetal, artesáns, animación de rúa e música tradicional. Un programa para disfrutar. Recorda, o vindeiro domingo 21 de abril en Río Torto, Sétima Feira de Artesanía do Ferro. Organiza Concello de Río Torto e Asociación para a Promoción Social dos Ferreiros de Río Torto. Apoian Deputación de Lugo, áreas de cultura e turismo.